ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านเมื่อกี้ก็ได้พูดเรื่องสัจธรรมให้ฟังนะพูดให้ฟังเอาไว้ก่อนส่วนจะเห็นหรือไม่เห็นเห็นมากเห็นน้อยก็ว่ากันไปเพื่อเราทั้งหลายจะได้คอยเฝ้าสังเกตคอยเฝ้าดูเมื่อความจริงปรากฏขึ้นก็จะได้ไม่พากันหลบหนีมันนะความจริงล้วนแต่มาบอกมาสอนความจริงเราอยู่ทุกวันทุกวันนั่นแหละแต่ว่าเราก็หลบกันมานานแล้วต่อไปก็จะได้ไม่หลบจะได้ศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจความจริงนะครับในอริยสัจธรรมนั้นข้อที่หนึ่งคือทุกขอริยสัจสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งมวลที่เป็นของไม่มีตัวตนเป็นของที่อิงอาศัยปัจจัยในการเกิดขึ้นเกิดมาแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้ท่านเรียกว่าตัวทุกข์ตัวที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นครั้งๆแต่เราทั้งหลายก็พากันไปหลงยึดสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมาเรียกว่าหลงมายาของความทุกข์เมื่อหลงมายาของความทุกข์ก็จมอยู่ในกองทุกข์แล้วก็ออกจากทุกข์ไม่ได้ก็เหมือนเราทั้งหลายที่เป็นมาแล้วนานมาแล้วแล้วก็จะเป็นอยู่ไปเรื่อยๆถ้ายังไม่เห็นอริยสัจยังไม่เข้าใจความจริงก็คือที่เราได้ศึกษามามีการเวียนเกิดเวียนตายได้เป็นโน่นเป็นนี่อะไรมาเยอะแยะเหลือเกินนั่นแหละถ้าเรายังอยากจะมียังอยากจะเป็นอยู่อีกมันก็จมอยู่ในกองทุกข์เพราะอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างให้ท่านฟังไปแล้วมีอะไรเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็ล้วนแต่เป็นภาระทั้งนั้นเป็นแต่กองทุกข์ทั้งนั้นแต่ท่านก็ยังอยากเป็นอยู่ไหมอยากเป็นอยู่นะจนกระทั่งอยากจะบรรลุธรรมโอ้อย่างนี้แย่มากนะถ้ายังอยากจะบรรลุอยู่คงจะไม่มีทางได้บรรลุหรอกชาตินี้นะเราทั้งหลายนี่มาฝึกฝนนี่ไม่ใช่ฝึกฝนให้เราดีหรือว่าให้เราบรรลุธรรมอะไรหรอกแต่มาฝึกฝนเพื่อให้เห็นว่ามันไม่มีเราถ้าจะบอกว่าหลุดพ้นก็ได้แต่ไม่ใช่ให้เราหลุดพ้นแต่ให้หลุดพ้นจากความรู้สึกว่ามีเรานั่นแหละนะไม่ใช่ไปทำให้เราหลุดนะบางคนนี่เขาทำกลับข้างอยู่ส่วนใหญ่จะพากันทำอย่างนั้นทำให้เราดีทำให้เราสงบรักษาศีลก็เพื่อให้เรามีนั่นมีนี่เป็นนั่นเป็นนี่จนกระทั่งจะได้เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นผู้สงบจนกระทั่งเป็นผู้ได้บรรลุธรรมแต่พระพุทธเจ้านี้สอนกลับข้างนะกลับข้างมาบอกว่ามันไม่มีตัวเราหรอกเราต้องฝึกฝนให้เกิดปัญญาเห็นความจริงว่ามันไม่มีตัวเราตัวเรานี้มันไม่มีจริงๆมันเกิดขึ้นเมื่อมีความเข้าใจผิดแล้วก็เมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นเองถ้าเลิกเข้าใจผิดเลิกยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีอะไรเพราะมันไม่มีอะไรมาแต่ดั้งเดิมแล้วแล้วก็มันไม่มีอะไรต่อไปอีกนะเราทั้งหลายไปยึดมันเฉยๆพอยึดมันก็เป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราของเราขึ้นมาแท้ที่จริงมันเป็นแค่ตัวทุกข์ที่มันเกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุมันก็ดับอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่ไปจับไปยึดขึ้นมามันก็ไม่เป็นตัวเป็นตนอะไรนะทีนี้เราทั้งหลายไม่เข้าใจก็พากันช่วยกันให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเยอะแยะเหลือเกินนะอย่างเราทั้งหลายนี่รู้สึกเป็นตัวเรามานั่งอยู่ตรงนี้ก็เขาก็ช่วยๆกันให้เป็นตัวเราจนได้นะตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องแม่ใช่ไหมก็ปั๊บเขาก็พาไปอำเภอเลยนะไปอำเภอก็จดทะเบียนเลยนี่คนนี้ชื่อนี้ชื่อนี้นะต้องให้มันมีตัวตนให้ได้นะทีนี้กลัวมันเดือดตัวตนมันไม่แข็งแรงก็เอาลูกคนนี้นะมีแม่ชื่อนี้พ่อชื่อนี้เกิดหมู่บ้านนี้ตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้ศาสนานี้แข็งแรงเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วพอเริ่มแข็งแรงขึ้นก็สังคมก็ใส่ความรู้นั่นความรู้นี่ให้เขามาเรียนจบนั่นมีตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ขึ้นมาแหมตัวตนชักจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวันนะรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นแต่ท้ายที่สุดแท้ที่จริงแล้วมันไม่มีหรอกอันนี้มันเป็นแค่ความยึดถือความเข้าใจผิดเฉยๆนะครับแท้ที่จริงมันไม่ได้มีมาตั้งแต่ต้นไม่ได้มีตัวมีตนมีแต่กองทุกข์ที่มันเกิดแล้วแ แก่แล้วตายไปไม่มีอะไรเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดเป็นครั้งๆเกิดแล้วก็ผ่านไปอย่างนี้นะท่านเลยเรียกว่าตัวทุกข์นะครับตัวทุกข์อันนี้ถ้าคนไม่เข้าใจความจริงเขาก็จะหลงจมอยู่ในกองทุกข์คืออยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้ทุกข์นี้มันเกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุมันก็ดับที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเหตุปัจจัยบีบบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นเขาก็อยากให้มันเป็นอย่างอื่นไอ้ความอยากนี่เป็นทุกขสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อันใหม่ทำให้เกิดการกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าวนๆเวียนๆไปเรื่อยๆทำให้เกิดพยายามที่จะทำให้ตนเองดีให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับให้ตัวเองมั่นคงให้ตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่เอาหน้าไปโผล่ที่นั่นที่นี่เพื่อให้มีตัวตนให้ได้ท้ายที่สุดความรู้สึกเป็นตัวตนมันเกิดขึ้นเป็นครั้งมันดับไปสนองไม่ได้ก็ต้องหาใหม่หาใหม่ไปเรื่อยเหมือนที่เราหากันมานานแล้วนะเราทั้งหลายคงรู้สึกอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วได้นั่นได้นี่แล้วจะรู้สึกว่ามีนั่นมีนี่เป็นนั่นเป็นนี่มีความสุขใช่ไหมได้มาตั้งกี่อย่างแล้วรู้สึกเพียงพอแล้วอย่างตัวตนนั้นนะโอ้ได้มาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วนะได้คำชมบ้างได้อะไรบ้างได้เงินได้ทองได้มีนั่นมีนี่แหมแค่ไปเดินห้างสรรพสินค้าเนี่ยแหมถ้าได้น้ำหอมอันนี้นะเข้าท่าเข้าท่าได้มาแล้วก็งั้นๆแหละเดี๋ยวไปได้อันใหม่มาก็ไปเรื่อยไปเรื่อยได้มาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ก็ยังวนเวียนจมอยู่ในกองทุกข์เหมือนเดิมอันนี้เป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักทุกข์ตามที่มันเป็นจริงก็เลยมีทุกขสมุทัยคือความอยากความต้องการความคาดหวังแม้กระทั่งมาปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันมารักษาศีลก็เพื่อให้ตัวเองดีตัวเองได้เป็นสุขตัวเองสงบตัวเองได้ไปสวรรค์อันนี้ก็ได้กองทุกข์มาอันใหม่วนเวียนไปเรื่อยนะครับแท้ที่จริงที่เรามารักษาศีลมาฝึกฝนทำสมาธิกันนี้ไม่ใช่เพื่อให้เราเป็นนั่นเป็นนี่หรอกแต่เพื่อให้เกิดปัญญาเห็นว่าไม่มีเราเพื่อให้เกิดปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะว่าปัญญานั้นอาศัยสมาธิสมาธิอาศัยศีลศีลอาศัยสติสัมปชัญญะเราเห็นว่ามีความจำเป็นเครื่องมือในการที่จะเกิดปัญญาฉะนั้นจึงมาฝึกฝนไม่ได้ฝึกให้เราเป็นนั่นเป็นนี่นะไม่ใช่รักษาศีลเพื่อให้เราเป็นคนดีแต่รักษาศีลเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นว่าไม่มีเราฉะนั้นศีลที่มันถูกต้องนี้เป็นการที่เรามองเห็นตัวเองตามความเป็นจริงว่าโอ้เรามีของไม่ดีอยู่เยอะแยะเลยมีความคิดไม่ดีมีการกระทำที่ไม่ดีอยู่เยอะแยะเลยพอมองเห็นว่าตัวเองไม่ดีมันก็ละไปนะละของที่ไม่ดีจะไม่รู้สึกว่าตัวเองดีอะไรจะกลับข้างกับคนที่พยายามทำให้ตัวเองเป็นคนดีรักษาศีลเราเป็นคนดีแต่ว่าศีลที่ถูกต้องนี้เป็นการเห็นว่าเราไม่ค่อยดีนะคิดนั่นคิดนี่เพื่อตัวเองจะทำเพื่อตัวเองเพื่อหน้าเพื่อตาพอเห็นว่าตัวเองไม่ดีมันก็ละอันไม่ดีออกไปนี่พอเข้าใจไหมมันจะไม่เหมือนกับการที่เราพยายามให้ตัวเองเป็นคนดีแต่ว่าอันนี้เห็นว่าตัวเองไม่ดีแล้วก็ละไปนะละเจตนาที่ไม่ดีอันนี้เรียกว่าเป็นศีลนะครับไม่ใช่พยายามทำบุญเพื่อตัวเองอย่างโน้นอย่างนี้อันนั้นมันเป็นวิธีของพวกจมอยู่ในกองทุกข์ส่วนพวกที่ฝึกฝนเพื่อรู้ความจริงนี้เขามองดูตัวเองพอมองเห็นตัวเองแล้วว่านี่มันจะไปด่าคนอื่นนี่มันจะพูดเพราะอยากได้หน้านี่เห็นก็ละไปอันนี้เรียกว่าเป็นศีลในแบบที่เป็นไปเพื่อละกิเลสแล้วเป็นไปเพื่อให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาเห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนอย่างแท้จริงนะอันนี้วิธีการมันต่างกันนะเราทั้งหลายคงจะเคยชินแต่วิธีไปทำดีให้ตัวเองดูดีใช่ไหมแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งมันไม่ใช่แบบนั้นอีกวิธีนี้เป็นการมาดูตัวเองว่าตัวเองยังมีข้อผิดพลาดอะไรอยู่บ้างอะไรบ้างที่เป็นข้อผิดพลาดอยู่แล้วก็ละไปอันหนึ่งพยายามทำนู่นทำนี่ซะเยอะแยะอีกอันหนึ่งพยายามฝึกฝนเพื่อที่จะละอันที่ไม่จำเป็นต่างกันไหมต่างกันคนที่ฝึกฝนเพื่อที่จะละคนที่ฝึกฝนเพื่อที่จะละอันที่ไม่จำเป็นคนนี้ก็จะเป็นผู้ที่ฝึกสติสัมปชัญญะแล้วก็จะมีแต่ความเบาสบาย อีกคนหนึ่งพวกพยายามทำดีเหนื่อยไหมโอ้เหนื่อยมากพยายามทำดีพยายามเป็นคนดีพอไม่ทำดีไม่ทำบุญอย่างเขาก็รู้สึกผิดนะเอ๊ะฉันผิดซะละมั้งไม่ได้ทำดีกับเขาเลยแหน่ไม่ได้ทำบุญกับเขาไม่ได้ทอดผ้าป่ากับเขาแหมรู้สึกผิดอันนี้พวกนี้พยายามเป็นคนดีมันก็ลำบากลำบนเหนื่อยแล้วก็ต้องแบกภาระเป็นอันมากส่วนอีกพวกหนึ่งเห็นว่าอ้อมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องไม่ดีอยู่เขาก็ละไปอย่างนี้มันต่างกันพวกหนึ่งจะเอานั่นเอานี่ทำนั่นทำนี่ให้เยอะขึ้นอีกพวกหนึ่งมีแต่ละของพระพุทธเจ้านี้เป็นไปเพื่อละการฝึกสติสัมปชัญญะนี้ก็ไม่ได้ฝึกเพื่อเอาสติแต่ฝึกเพื่อให้ละละอะไรละความเห็นผิดละความยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่มาฝึกเพื่อเอาสติเยอะๆแต่ฝึกเพื่อให้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นน่ะมันเป็นของไม่เที่ยงให้รู้ธรรมชาติของจิตว่าเออนี่มันเป็นของบังคับไม่ได้นะเป็นของไม่มีตัวตนนะเพื่อจะได้เลิกเห็นผิดเลิกยึดมั่นถือมั่นไปนะครับถ้าเมื่อใดเรามองเห็นตนเองแล้วก็รู้ว่าตนเองไม่ดีตัวเองมีความคิดมีความรู้สึกไม่ดียังไงบ้างเราก็จะปลอดภัยก็จะไม่ไปทำผิดนี่วิธีนี้จะปลอดภัยนะครับการฝึกว่าให้มองเห็นว่าตัวเองไม่ดีอะไรบ้างคิดไม่ดีอะไรบ้างกิเลสอะไรบ้างอย่างนี้จะทำให้เราปลอดภัยทำไมจึงปลอดภัยล่ะอ้าวก็เราเห็นรู้ว่าตัวเองมีกิเลสก็จะปลอดภัยจากกิเลสไม่ไปทำตามมันก็อุปมาเหมือนกับเราเดินทางไปนี่นะเวลาเราเดินทางไปเนี่ยถ้าทางมันสว่างหรือว่าเรามีไฟฉายที่ดีๆนะเราส่องทางดูอ้าวเห็นงูเห็นหนามเห็นตะปูเห็นก้อนหินเราเป็นอันตรายไหมไม่เป็นเพราะเราเห็นงูนะเราก็หลบเลี่ยงมันเห็นหนามก็ไม่เดินเหยียบหนามอันนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องของการฝึกให้มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันจิตใจตนเองมองดูตนเองว่าพอเห็นอันไหนไม่ดีเราก็ละไปเอาออกไปอันที่ดีก็เอาไว้ก่อนใช้มันก่อนเป็นเครื่องมือพาไปอย่างนี้พอเข้าใจไหมถ้าเราเห็นว่าตัวเองมีกิเลสเยอะนั่นแหละเราจึงจะปลอดภัยจากกิเลสบางคนเขาไม่เห็นว่าตัวเองมีกิเลสนะพวกไม่เห็นว่าตัวเองมีกิเลสพวกนี้มีกิเลสเยอะกว่าธรรมดาทั่วไปคือมีกิเลสแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสอีกอันนี้มันหนักขึ้นไปเรื่อยๆก็เหมือนกับเราเดินทางไปเดินไปในความมืดไม่เห็นงูสักตัวเดียวเลยไม่เห็นหนามสักอันเลยไม่เห็นตะปูไม่เห็นก้อนหินสักก้อนเลยปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยเลยเพราะว่าตัวเองมีกิเลสแต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสอันตรายมากทีเดียวจึงมีการทำผิดมีการคิดผิดมีการไปว่าคนนั้นคนนี้คิดว่าตัวเองดีกว่าเขาคิดว่าตัวเองถูกอยู่คนเดียวคนนั้นมันผิดคนนี้มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่ผิดนี้คือใครคือตัวเขานั่นแหละเขาไม่รู้จักว่าตัวเองผิดเห็นไหมพอไม่รู้จักว่าตัวเองผิดเขาก็เดินไปในความมืดพอเดินไปในความมืดก็ถูกงูกัดบ้างเหยียบหนามบ้างตัวเองก็เป็นทุกข์แล้วก็ไปโทษคนอื่นคิดว่าเรานี้ดีเหลือเกินแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นการศึกษาหรือว่าเป็นการเรียนที่ยังไม่ถูกต้องเพราะว่าเป็นการที่เรายังไม่ฝึกฝนให้รู้จักตนเองขาดสติขาดสัมปชัญญะนะครับบางคนเขามาเรียนธรรมะหรือว่าไปวัดก็เลวขึ้นก็มีแต่เขาก็ยังไม่รู้ตนเองเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นไปเพื่อการฝึกฝนเช่นว่าสมัยท่านอยู่บ้านเนี่ยท่านก็ไม่กล้าว่าสามีหรอกเพราะว่าถือว่ามันเลวพอๆกันเลวพอๆกันก็ไม่กล้าว่าเขาทีนี้ท่านก็มีโอกาสไปวัดพอไปวัดก็รู้สึกตัวเองดีขึ้นใช่ไหมพอรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นก็อาว่าสามีได้แหละเนี่ยเธอกินเหล้าไม่ดีนะอย่างนี้บ่นได้สบายเลยเพราะว่าเราดีขึ้นแล้วอย่างนี้มันดีขึ้นหรือเลวลงเลวลงแต่เดิมยังไม่เลวมากเพราะรู้ว่าตัวเองเลวอยู่หน่อยหนึ่งต่อมาไปแล้วไปยึดนั่นยึดนี่มาคิดว่าตัวเองดีขึ้นแล้วว่าคนอื่นได้สบายเลยแน่อย่างนี้มันใช้ไม่ได้อย่างนี้มันหนักขึ้นไปกว่าเดิมคือยึดถือมากขึ้นไปกว่าเดิมนะครับฉะนั้นถ้าคนไหนเกิดความยึดถือมากเนี่ยจะรู้สึกว่าคนนั้นผิดคนนี้ไม่ดีคนโน้นเป็นอย่างโน้นอย่างนี้วิจารณ์คนนั้นคนนี้ได้ไปทั่วอันนี้คือการยึดถือนั่นเองถ้าเราไม่ยึดถือเราจะไม่สามารถที่จะวิจารณ์อะไรได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยที่เขาทำผิดเพราะว่าเขาไม่รู้เท่านั้นเองถ้าเขารู้เขาย่อมไม่ทำเราก็เหมือนกันนะถ้าเรารู้นี่เราจะไม่มีทางทำผิดเลย แต่ที่เราทำผิดอยู่เพราะเราไม่รู้เท่านั้นฉะนั้นพวกคนไม่รู้นี่มันน่าสงสารรวมทั้งตัวเราด้วยเพราะทำอะไรแบบวุ่นวายสับสนแล้วก็ทำด้วยความไม่รู้เรื่องพูดก็พูดแบบไม่รู้เรื่องหลับหูหลับตาพูดหลับหูหลับตาทำหลับหูหลับตาคิดไปเรื่อยเหมือนที่เราทำกันมานานแล้วเห็นไหมมันน่าสงสารตนเองอุตส่าห์ไปทำนั่นทำนี่พิสูจน์ตนเองอย่างนั้นอย่างนี้ให้ตนเองมีหน้ามีตามีความสำคัญก็หลับหูหลับตาทำตามกันไปท้ายที่สุดแต่ละคนก็ช่วยเหลือกันไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างทุกข์เหมือนกันอย่างนี้มันน่าสงสารนะครับฉะนั้นในการฝึกฝนที่ถูกต้องนี้นะเราต้องฝึกฝนให้รู้จักตนเองคือการมีสติมีสัมปชัญญะพอรู้ว่าตัวเองไม่ดีก็ละส่วนที่ไม่ดีไปอันนี้เรียกว่าศีลต่อมาก็ละพวกกิเลสนิวรณ์ต่างๆที่มันบังตาแล้วก็มามองดูความจริงให้เห็นความจริงว่าไม่มีตัวเราอยู่จริงๆหรอกไม่มีอันไหนที่มันเที่ยงไม่มีอันไหนที่มันคงทนไม่มีอันไหนที่มันเป็นของบังคับบัญชาได้จริงรูปนี้มันก็บังคับบัญชาไม่ได้นะถ้ารูปมันเป็นตัวเราแล้วเราบังคับมันได้ก็คงบังคับมันเลยนะอย่าให้มันแก่นะบังคับได้ไหมอย่าให้มันป่วยนะมันป่วยมันก็ไม่บอกเราสักคำนะจริงๆที่รูปมันไม่บอกเราสักคำนี่มันดีแล้วถ้ามันบอกเราแล้วเราไปบังคับมันอยู่ตายแง่ๆเลยนะจริงๆรูปมันทำหน้าที่ของมันได้เองเห็นไหมมันหายใจเข้าหายใจออกได้เองมันสูบฉีดโลหิตได้เองอะไรได้เองถ้ามันบังคับได้นี่แหมตายอย่างเดียวนะถ้าเราคิดว่าเอรูปเป็นเราบังคับมันได้สั่งให้มันหายใจเข้าหายใจออกวันไหนลืมสั่งเป็นไงตายเลยแท้ที่จริงเราไม่ต้องสั่งมันนะแต่ที่จริงเราแค่บริหารมันให้มันพอเป็นไปได้เท่านั้นเองส่วนอันอื่นๆมันทำหน้าที่ของมันเองหายใจเข้าหายใจออกสูบฉีดโลหิตหรือว่าบำบัดของเสียอะไรต่างๆมันก็ทำเองไปถามหมอก็ดูว่ามันทำยังไงเห็นไหมร่างกายมันทำเองเราเพียงแค่บริหารเอาธาตุอะไรที่มันสมควรใส่เข้าไปอย่าเอาเชื้อโรคสารพิษอะไรใส่เข้าไปมากนักมันก็พออยู่ได้แล้วอย่างนี้เวลามันหิวมันก็จะส่งอาการบอกมาให้แล้วก็กินข้าวเข้าไปก็จัดการไปตามสมควรนะครับอันนี้รูปมันก็ไม่ใช่ตัวตนถ้ามันเป็นตัวตนเราคงจะบังคับมันได้ไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันหนังเหี่ยวย่นไม่ให้มันเจ็บป่วยแต่ว่ามันบังคับไม่ได้เวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนถ้ามันเป็นตัวตนแล้วเราคงจะบังคับมันได้นะให้มันสุขอย่างเดียวอย่าให้มันทุกข์อย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าโดยแท้จริงแล้วมันเป็นอนัตตามันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยสัญญาความจำได้ความหมายรู้มันก็เป็นอนัตตามันเป็นของบังคับบัญชาไม่ได้เราอยากจะจำแต่เรื่องดีๆไม่อยากจำเรื่องไม่ดีมันจำได้ไหมเรื่องดีๆจำได้บ้างเปล่านี่ผมพูดให้ท่านฟังเรื่องความจริงเนี่ยจำได้บ้างหรือเปล่าโอ้คืนอาจารย์ไปแล้วอาจารย์จำได้เฉพาะอยู่ในห้องนี่แหละค่ะอาจารย์แต่ว่าเดี๋ยวออกไปข้างนอกขอไปรบกับคนอื่นก่อนขอคืนอาจารย์ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวว่างๆจะมาฟังอาจารย์ใหม่คืนมาอยู่เลยจำไม่ได้อันไหนดีๆนี่ส่วนอันเร็วๆนี่จำได้ดีไหมโอ้โหจำได้ดีเหลือเกินความผิดของคนอื่นก็ดีคำด่าของคนอื่นก็ดีอะไรที่จะทำให้ตนเองเป็นทุกข์เนี่ยแหมจำดีจังเลยแล้วจำไม่ยอมลดละซะด้วยบางคนก็นู่นไปขุดอดีตมาจากไหนตอนไหนก็ไม่รู้ขุดกันมาเหลือเกินเรื่องชาวบ้านชาวเมืองที่ไม่จำเป็นก็จำกันไปส่วนเรื่องดีๆเนี่ยจำไม่ได้หรอกพูดธรรมะคำสองคำก็แม้ยากเหลือเกินเขาว่าอย่างนี้ส่วนเรื่องไม่จำเป็นก็ง่ายดีจังมันก็เป็นอย่างนี้นี้เราบังคับมันไม่ได้เห็นไหมสัญญาเนี่ยเรื่องที่อยากจำมันก็ไม่จำเรื่องไม่อยากจำมันก็จำเรื่องที่ไม่อยากจะนึกได้นะมันก็นึกได้อยู่เรื่อยเป็นทุกข์อยู่เรื่อยถ้าเราอยากจะไปบีบบังคับมันยิ่งทุกข์หนักไปเรื่อยๆถ้าเราเข้าใจความจริงอ๋อมันเป็นธรรมชาติของสัญญามันนึกเรื่องที่ทำให้เราเป็นทุกข์เราก็คอยดูมันสังเกตมันดูมันไปสักหน่อยมันก็ดับไปไม่มีอะไรแล้วแต่เรานี่เรื่องไม่อยากจำเราก็ไม่ทำไงจะหายเรื่องนี้มันก็วนเวียนไปเรื่อยๆเพราะไม่เข้าใจชอบไปบังคับมันต่อไปสังขารก็เป็นอนัตตานะสังขารสิ่งที่มันปรุงแต่งจิตกุศลบ้างอกุศลบ้างบาปบ้างบุญบ้างคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้าง เมตตาบ้างโกรธชาวบ้านบ้างอะไรพวกเนี้ยทั้งดีทั้งไม่ดีมันก็เป็นของบังคับไม่ได้เราทั้งหลายอยากจะเป็นคนดีใช่ไหมอยากหรือเปล่าเป็นคนดีกันเนี่ยอยากจะเป็นคนดีอยากจะคิดแต่ดีๆแต่ปกติมันคิดยังไงบ้างโอ้ยคิดดีไม่ค่อยออกหรอกชั่วๆนี่มันคิดจังเลยจะเอามาเพื่อตนเองอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยจะคิดเพื่อเผื่อแผ่ให้คนอื่นเมตตาคนอื่นนี่อย่าหวังเลยยากเหลือเกินแล้วอันนี้มันเป็นอนัตตามันบังคับบัญชาไม่ได้เพราะว่าเรายังยึดมั่นถือมั่นอยู่มากยังเข้าใจผิดอยู่มากความคิดอะไรต่างๆมันก็เพื่อตัวเองเพื่อตัวเราเพื่อฝ่ายเรารักษาผลประโยชน์ของฝ่ายเราอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเราจะคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างมันก็ไม่เป็นไรนะบางคนนี่เขาก็แหมต้องคิดแต่ดีๆนะพอคิดไม่ดีขึ้นมาก็เครียดจะตายอยู่แล้วแต่จริงๆมันเป็นเรื่องธรรมดาเองเคยคิดไม่ดีมากี่เที่ยวแล้วเยอะมากฉะนั้นคิดไม่ดีอีกครั้งนึงก็ไม่เห็นตายอะไรแต่บางคนเขาจะตายอยู่แล้วแค่คิดไม่ดีเขาจะตายเป็นบ้าอยู่แล้วแต่โดยความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรบางคนเข้ามาปฏิบัติธรรมแม้ต้องไม่มีราคะนะต้องไม่หงุดหงิดนะต้องไม่มีโทสะนะพอมามีราคะเข้าแม้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้ไม่เหมือนนักปฏิบัติธรรมเลยนั่นเขาว่าอย่างนี้นะเป็นนักปฏิบัติธรรมต้องไม่ชอบเพศตรงข้ามเนี่ยอะไรเขาว่าอย่างนี้โอ้ยแบบนี้มันพวกเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้วนะเขาจะชอบเป็นอย่างนั้นโดยความจริงมันก็เป็นคนธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่เราเข้าใจมันว่าอ๋อนี่เรายังเข้าใจผิดยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ยังมีกิเลสเกิดขึ้นเกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุมันก็ดับเพียงแต่รู้จักการมีศีลไม่ไปทำทุจริตอย่างนี้มันก็ดีแล้วจะมีกิเลสมีราคะบ้างโทสะบ้างมีอิจฉาบ้างมีความโกรธไม่พอใจบ้างก็ยังไม่เป็นไรเพียงอย่าไปด่าคนอื่นอย่าไปทำอะไรที่มันผิดศีลธรรมก็ยังใช้ได้นะครับทีนี้บางคนเขาไม่เข้าใจก็ชอบไปห้ามความคิดห้ามกิเลสนั่นห้ามกิเลสนี่ทั้งที่โดยสภาวะแล้วสังขารนั้นมันเป็นอนัตตามันบังคับบัญชาไม่ได้จริงฉะนั้นเราต้องทำไปตามเหตุฝึกฝนให้เกิดความรู้พอมีความรู้พวกกิเลสมันก็ลดลงไปเองนะกิเลสหยาบๆมันก็ลดลงก่อนมีความรู้เพิ่มขึ้นการยึดถือก็น้อยลงกิเลสมันก็น้อยลงไปตามลำดับอย่างนี้นะครับแล้วก็วิญญาณมันก็เป็นอนัตตานะวิญญาณตัวรู้ที่เป็นประธานอยู่มันก็เป็นอนัตตาวิญญาณการรับรู้ทางตาจักขุวิญญาณทางหูโสตวิญญาณทางจมูกคานวิญญาณทางลิ้นชิวหาวิญญาณทางกายกายวิญญาณทางใจก็มโนวิญญาณสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอนัตตาเป็นของบังคับบัญชาไม่ได้วิญญาณทางตาจักขุวิญญาณทำหน้าที่เห็นนะมันก็เห็นนะเห็นดีบ้างไม่ดีบ้างถ้าเป็นความรู้สึกของเรานี่แหมเราคงจะอยากเห็นแต่ของดีๆใช่ไหมแต่วิญญาณนั้นมันไม่ใช่ตัวเรานะมันก็ทำหน้าที่ของมันดีแล้วคือมันเห็นทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะว่าตามันทำหน้าที่เห็นถ้าอยากจะเห็นแต่ดีๆก็หมายถึงว่าอยากจะตาบอดนั่นเองนะหูมันก็ทำหน้าที่ได้ยินนะได้ยินเสียงเพราะไม่เพราะมันก็ได้ยินเสียงชมมันก็ได้ยินเสียงด่ามันก็ได้ยินมันก็ดีแล้วนะมีหูให้ได้ยินมันก็ดีที่สุดแล้วแต่บางคนเนี่ยแหมเขาอยากจะได้ยินแต่เสียงเพราะแม้อย่างนี้มันก็เหมือนกับอยากจะหูหนวกนั่นเองนะมันก็ลำบากจริงๆไม่รู้จะพูดกันยังไงก็ไม่รู้มีหูดีแล้วก็ไม่รู้จักธรรมชาติของหูด้านจิตใจก็เหมือนกันนะมันก็รับรู้อารมณ์ทางใจสุขมันก็รับรู้ทุกข์มันก็รับรู้สงบก็รับรู้ฟุ้งซ่านก็รับรู้มันก็รับรู้ทุกข์มันก็ทนยากหน่อยสุขก็สบายหน่อยพอรับรู้เรียบร้อยแล้วบางคนก็ยังไปถามอีกนะโอ้ทำไมมันทุกข์เหลือเกินทำไมมันทนยากเหลือเกินทำไมมันสบายเหลือเกินอย่างนี้ทุกข์มันก็ทนยากถูกไหมมันก็ถูกแล้วมันก็ลำบากมันก็ถูกแล้วนี่สุขมันก็สบายดีถูกไหมถูกแล้วใจมันก็ทำหน้าที่ของมันถูกเรียบร้อยแล้วท่านอยากจะเมาเหล้าหรือยังไงหรือว่าอยากเป็นพวกเสียสติไปหรือยังไงจึงไม่รู้เรื่องบางคนนี่พอทุกข์เกิดขึ้นแม้ทำไมมันทุกข์เหลือเกินทำไมมันเครียดเหลือเกินอ้าวทุกข์มันก็ต้องเครียดแหละเป็นเรื่องปกติถูกต้องใช่ไหม ถูกแล้วใจมันก็รับรู้แล้วก็รู้ว่าอ๋อทุกข์มันเป็นอย่างนี้เองนะมันทนได้ยากลำบากสุขอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะใจมันก็รับรู้มันสบายอย่างนี้แต่ทั้งสุขทั้งทุกข์ก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงผ่านเข้ามาสู่ใจให้รับรู้แล้วก็หายไปจากใจเหมือนกันนี่ใจมันก็ทำหน้าที่ของมันดีแล้วนะแต่เราทั้งหลายนี่แหมอยากให้มันรู้แต่สุขนี่แหละไม่อยากให้มันรู้ทุกข์หรอกอย่างนี้มันไม่ได้ใจมันทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าท่านทุกข์ใจมันก็รับรู้ทุกข์สุขใจมันก็รับรู้สุขสงบมันก็รู้ไม่สงบมันก็รู้ก็ได้รู้ความแตกต่างกันของสิ่งต่างๆได้ใส่คุณค่าอะไรต่างๆให้มันนะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ก็เพราะว่าได้เรียนรู้ทั้งสิ่งดีบ้างไม่ดีบ้างได้สัมผัสกับสิ่งดีบ้างไม่ดีบ้างจึงทำให้รู้สึกสิ่งนั้นสิ่งนี้มีค่าอันนั้นอันนี้ขึ้นมาเยอะแยะเหลือเกินนะครับที่สุขมันดูมีค่าก็เพราะว่ามีทุกข์นะถ้าไม่มีทุกข์มาเปรียบเทียบสุขมันจะมีค่าอะไรมันไม่มีนะแต่ที่จริงมันเป็นของคู่กันท่านเปรียบเทียบแล้วท่านก็ให้ค่าอันใดอันหนึ่งเท่านั้นเองอยากได้อันหนึ่งไม่อยากได้อันหนึ่งนะครับการอยู่ด้วยกันมีค่าก็เพราะว่ามีการไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยมันมีการเปรียบเทียบกันอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้แหละขันธ์ทั้ง5ที่เป็นกองทุกนี้มันเป็นของไม่มีตัวตนมันเป็นอนัตตาเป็นของบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าเราบังคับได้เราคงจะบอกมันให้กายเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเราคงจะบอกอย่างนี้ได้แต่โดยความจริงตัวมันเองก็บอกอยู่ว่ามันไม่ใช่ตัวตนอะไรไม่ใช่ของเราจริงๆมันเป็นตัวทุกข์นะครับทุกขสมุทัยคือความอยากได้ความต้องการความปรารถนาด้วยความไม่รู้ทุกขนิโรธะความไม่มีทุกข์ก็คือความสิ้นตัณหาหมดความอยากหมดความต้องการทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหนทางข้อประพฤติปฏิบัติที่จะทำให้ถึงความไม่มีทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการมี8ข้อด้วยกันท่านคงจะได้ยินอยู่บ่อยๆวันนี้จะถือโอกาสพูดให้ฟังโดยย่อๆแล้วท่านทั้งหลายก็เอาไปศึกษาต่อเอาไปฝึกฝนเพื่อให้มันมีขึ้นนะอริยมรรคทั้ง8ข้อมีอะไรบ้างอันที่1คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นที่ถูกต้องเห็นถูกต้องกับความเป็นจริงรู้ถูกต้องตามความเป็นจริงรู้ว่าอันนี้มันทุกข์นะอันนี้มันเหตุให้เกิดทุกข์อันนี้คือความดับสนิทของทุกข์อันนี้คือหนทางข้อประพฤติปฏิบัติให้ถึงความดับสนิทของทุกข์ท่านฟังผมพูดมาแล้วได้รู้หรือยังว่าทุกข์คืออะไรรู้แล้วปรากฏการต่างๆกายใจของท่านเองและบุคคลอื่นทั้งหลายทั้งมวลล้วนเป็นตัวทุกข์ที่มันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรรู้หรือยังคือตัณหาความอยากความต้องการความคาดหวังด้วยความไม่รู้นะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะหวังผลก็หวังด้วยความรู้นะมันจะได้ไม่เป็นสมุทัยนะถ้าหวังด้วยความไม่รู้แล้วก็เป็นทุกขสมุทัยทุกขนิโรธะความไม่มีทุกข์จะได้พักผ่อนคืออะไรรู้หรือยังรู้แล้วคือความสิ้นตัณหาหมดความอยากไม่ใช่ได้อะไรเยอะๆแล้วจะมีความสุขนะหมดความอยากนะจะมีความสุขหมดความคาดหวังนั่นนะจะมีความสุขนะครับนะหนทางคืออริยมรรคมีองค์8เดี๋ยวก็จะพูดให้ฟังนะครับการมีความรู้ที่สอดคล้องกับอริยสัจทั้ง4อันนี้ท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐินะเราก็ฟังเอาไว้แล้วก็ไปฝึกฝนแล้วก็ให้ค่อยๆรู้ขึ้นยอมรับความจริงได้เพิ่มขึ้นรู้จักเหตุให้เกิดทุกข์และก็ละมันได้มากขึ้นได้รู้จักความสงบระงับเพิ่มขึ้นได้สัมผัสด้วยตัวเองในจิตในใจจะได้ใช้ชีวิตอย่างสบายเพิ่มขึ้นนะครับอันที่2คือสัมมาสังกัปปะความดำริชอบดำริถูกต้องความคิดถูกต้องความคิดถูกต้องนั้นคิดยังไงก็เนกขัมมะสังกัปปะอัปปยาปาทะสังกัปปะ อวิหิงสาสังกัปปะอันนี้เขาเรียกว่าความคิดถูกต้องเนกขัมมะสังกัปปะคิดในการพรากตัวเองออกมาจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราเอาสุขเอาทุกข์ไปฝากเอาไว้เราเอาสุขเอาทุกข์ไปฝากเอาไว้กับอะไรบ้างในชีวิตเราโอ้เยอะเหลือเกินนะบางคนก็เอาไปฝากไว้กับสามีกับลูกกับการงานกับเงินทองกับตำแหน่งกับการมีหน้ามีตากับการยอมรับของสังคมอันนี้เรียกว่ามันผิดนะฝากเอาไว้กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสราบยศสรรเสริญพวกนี้มันเป็นความคิดที่ผิดพลาดซึ่งเราทั้งหลายพากันคิดผิดมานานแล้วใช่ไหมก็ทุกข์กันไปแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่สัมมาสังกัปปะให้เราคิดให้ถูกต้องนะการคิดถูกต้องก็เริ่มต้นจากรู้ว่าอันไหนมันคิดผิดแล้วเราก็ค่อยๆละมันไปนะให้ถอนตนเองออกมานะถ้าเอาสุขเอาทุกข์ไปฝากไว้กับลูกก็ให้เห็นว่าโอ้ยเอาไปฝากไว้กับมันนี่นะทุกข์แง่ๆเลยให้เราเห็นเอาสุขเอาทุกข์ไปฝากไว้กับสามีก็ให้เห็นว่าถ้าเอาไปฝากไว้กับมันนี่นะทุกข์แง่ๆเลยมันคิดผิดให้เนกขัมมะนะฝากไว้กับเงินหรือเปล่าเงินในธนาคารเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันแหมดีใจถ้าลดลงเป็นไงใจแป้วเลยไม่ไหวโอ้อย่างนี้แย่นะอย่างนี้ตายอย่าเอาสุขเอาทุกข์ไปฝากไว้อย่างนั้นนะให้เนกขัมมะคือออกมาให้ทิ้งมันไปเรียบนะแต่ว่าคำว่าทิ้งนี้แค่คิดก็พอไม่ต้องทำจริงทิ้งสามีเนี่ยแค่คิดก็พอคิดจะทิ้งมันไม่ต้องทิ้งมันจริงๆนะเขาเลยเรียกว่าเนกขัมมะสังกัปปะคิดถูกต้องนะคือคิดจะทิ้งมันไม่ใช่ทิ้งมันจริงๆนะเรามีมันก็ดีแล้วแต่ว่าเราไม่เอาสุขเอาทุกข์ไปฝากไว้กับมันเราไม่คิดว่าเขาจะเลี้ยงเราไปจนตายอะไรต่างๆเราต้องพึ่งตนเองให้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยไปตามกรรมถ้าเขาดีเราก็มีความสุขกับเขาตามสมควรไปถ้าเขาไม่ดีเราก็ไม่เป็นทุกข์ลูกก็เหมือนกันถ้าลูกมันดีเอาใจใส่เรามากตัญญูต่อเราก็ดีไปก็มีความสุขไปถ้ามันไม่ดีเราก็ไม่ทุกข์มีเงินก็มีไปทิ้งเงินทิ้งทองทิ้งตำแหน่งนี้เอาแค่คิดก็พอไม่ต้องทำจริงนะก็คือเราไม่เอาสุขเอาทุกข์ไปฝากไว้กับเงินนั่นเองมีเงินก็มีไปทำงานมีตำแหน่งก็มีไปเจริญรุ่งเรืองก็เจริญไปแต่ว่าเราไม่เอาสุขเอาทุกข์ไปฝากไว้มีเงินก็ใช้เงินไปตามสมควรนะพอไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่ได้นี่พอเข้าใจไหมท่านเรียกว่าเนกขัมมะสังกัปปะนะครับก็เราก็ไปดูก็แล้วกันนะถ้าอันไหนที่เรายังคิดไปพึ่งนั่นพึ่งนี่รู้สึกว่าถ้าสูญเสียมันไปแล้วเราจะอยู่ไม่ได้อันนี้อันตรายนะคิดผิดอยู่ให้ทิ้งไปแล้วก็ค่อยๆคิดให้มันถูกต้องขึ้นเนกขัมมะนะเคยได้ยินอยู่แล้วใช่ไหมเราทั้งหลายนี่บางทีไม่ใช่แค่คิดนะเขาไปบวชเนกขัมมะเขาว่าอย่างนี้นะออกไปเลยจริงๆซะด้วยเราไม่ต้องถึงกับออกอย่างนั้นจริงๆนะไม่ต้องออกจากบ้านก็ได้อยู่กับสามีนี่แหละแต่ทิ้งมันไม่เอาสุขเอาทุกข์ไปฝากไว้กับเขานะมีการงานมีเงินก็มีไปแต่ว่าอย่าไปคิดในแง่ที่ว่าเอาสุขเอาทุกข์ไปฝากไว้อันนี้ท่านเรียกว่าเนกขัมมะสังกัปปะโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายพากันคิดผิดกลับข้างมานานแล้วตั้งแต่ยุควิทยาศาสตร์เฟื่องฟูมาเนี่ยนะมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีนั่นมีนี่ตำแหน่งชื่อเสียงเยอะๆแล้วจะมีความสุขมีเหมือนคนอื่นแล้วจะมีความสุขเป็นยังไงสุขบ้างไหมครับยิ่งหนักไปเรื่อยๆก็เห็นกันอยู่ว่ามันผิดพลาดไปไกลมากแล้วนะบางคนนี่แหมไปพูดซะคนอื่นเขาอยู่ไม่ได้เลยนะบางคนเขาไม่มีนาฬิกาอ้าวนี่คุณไม่มีนาฬิกาเนี่ยไม่โก้นะคุณต้องใส่ไซโก้นะคุณมีไซโก้คุณถึงจะมีความสุขนะไอ้หมอนั่นแต่เดิมไม่มีนาฬิกาพออยู่ได้พอมาฟังอย่างนี้เป็นไงบ้างชักอยู่ไม่ได้แล้วต้องหานาฬิกากับเขาแล้วโอ้ลำบากอย่างนี้นะโดยส่วนใหญ่เราจะเป็นกันอย่างนั้นอยู่คิดว่ามีนั่นมีนี่อย่างคนอื่นเขาแล้วจะเป็นสุขซึ่งโดยความจริงเราก็มีอย่างคนอื่นเขามาหลากหลายแล้วเห็นไหมได้มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมมีความสุขหรือยังไม่เลยมันกลับข้างอยู่ฉะนั้นต้องเนกขัมมะไว้นะมีก็มีไปไม่เป็นไรนะอันต่อมาอันที่สองก็คืออัพยาปาทะสังกัปปะดำริในการไม่พยาบาทไม่ผูกโกรธใครไม่อยากเอาคืนไม่เผาพริกเผาเกลือแช่งเขา ไม่อยากทำร้ายเขาหรือว่าไม่ไปพูดไม่ไปทำหรือว่าไม่ไปคิดให้เขาเสียประโยชน์อะไรต่างๆเรียกว่าไม่พยาบาทนะครับเราไม่จำเป็นถึงขนาดว่าต้องเมตตาเป็นเพื่อนเป็นมิตรหรือว่าต้องพูดดีๆกับทุกคนไม่ต้องถึงขนาดนั้นเอาแค่คิดก็พอคิดที่จะไม่พยาบาทเขาไม่ผูกเวรกับเขาไม่หวังร้ายต่อเขาไม่แช่งเขาแค่นี้ก็พอแล้วส่วนเขาจะเป็นยังไงก็ปล่อยไปตามกรรมของเขานะไม่ต้องถึงกับเป็นคนดีมากก็ได้เพราะว่าบางคนนี่แหมมันเมตตาไม่ลงเหมือนกันนะบางคนนี่แหมจะไปพูดดีๆกับมันเนี่ยแหมไม่ไหววะถ้าเราทำอย่างนั้นไม่ได้ก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกเอาแค่ไม่คิดพยาบาทเขาก็พอแล้วเขาทำไม่ดีก็ไม่จำเป็นต้องไปเป็นเพื่อนกับเขาเราแค่ห่างออกมาจากเขาแล้วก็ไม่ไปพยาบาทเขาไม่ไปเอาคิดเอาคืนเขาแค่นี้ก็พอแล้วเอาเท่าที่ทำได้ง่ายไหมอย่างนี้ง่ายนะคนไหนที่เราไปพูดกับเขาแล้วรู้สึกว่าแหมมันไม่ไหวไว้คนนี้เราก็อย่าไปคบกับเขาก็ได้เพียงแต่อย่าไปพยาบาทเขาก็พออย่าไปคิดโกรธเขาอย่าไปคิดอาฆาตเขาอย่าไปคิดเรื่องว่าให้เขาประสบเคราะห์กรรมอันตรายอย่าไปแช่งเขาแค่นี้ก็พอแล้วเรียกว่าอัพยาปาทะสังกัปปะแค่คิดเท่านั้นเองนะถ้าจะเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนกันแบบกลางๆสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเท่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องเป็นเพื่อนแบบพาไปกินข้าวพูดดีๆด้วยไม่ต้องอย่างนั้นก็ได้นะเอาแค่เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายก็พอแล้วเอากลางๆไปนะครับข้อต่อมาก็อวิหิงสาสังกัปปะดำริในการไม่เบียดเบียนกันไม่ต้องการเอาชนะกันไม่ต้องการมีอำนาจเหนือคนอื่นเราทั้งหลายนี้เป็นพวกชอบมีอำนาจใช่ไหมชอบเบียดเบียนกันเองทำให้กันและกันเป็นทุกข์ต่อไปอย่าไปคิดทำอย่างนั้นนะให้ทำหน้าที่ของตนเองให้มันสมควรเป็นโอกาสในการฝึกฝนตนเองแต่อย่าไปคิดเรื่องมีอำนาจเหนือคนอื่นเราทั้งหลายนี่มันชอบเบียดเบียนกันภรรยาก็อยากมีอำนาจเหนือสามีสามีก็อยากมีอำนาจเหนือภรรยาแม่ก็อยากมีอำนาจเหนือลูกลูกก็โดนเบียดเบียนไปเรื่อยๆรู้สึกเป็นทุกข์ไหมอย่างเงี้ยเป็นทุกข์นะมันเบียดเบียนกันต้องการเอาชนะกันต้องการเป็นที่หนึ่งมันจะรู้สึกว่ามีการข้ามหน้าข้ามตากันรู้สึกว่าไม่เชื่อฟังกันอย่างนั้นอย่างนี้เยอะแยะเหลือเกินเพราะว่าเราต้องการจะมีอำนาจต้องการจะชนะคนอื่นเห็นไหมพอไม่ชนะหรือว่าใช้เขาไม่ได้ก็รู้สึกว่าเขาไม่เชื่อฟังอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ลำบากใช้ชีวิตยากลำบากอันนี้เรียกว่าการเบียดเบียนกันนะครับถ้าจะอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันอย่างพอช่วยเหลือกันแม่ก็ดูแลลูกคนอื่นๆก็ดูแลกันไปตามสมควรคนลำบากเราก็ดูแลกันไปช่วยเหลือกันไปอย่าไปคิดเรื่องมีอำนาจเหนือคนอื่นนะครับเราทั้งหลายชอบไม่มีอำนาจพากันชอบมีอำนาจนะพวกพากันหาอำนาจนี่คือพวกไม่มีอำนาจนั่นแหละมันจึงหากันเหลือเกินไม่รู้จะหาไปทำไมก็ไม่รู้ขนาดใจตนเองยังไม่มีอำนาจจะควบคุมมันได้เลยยังอยากจะไปมีอำนาจที่นั่นที่นี่อยู่อีกมันก็คิดผิดนะคิดผิดมันก็เป็นทุกข์สิเห็นไหมดูนะความเห็นของเราถูกต้องหรือยังถ้าเห็นตามอริยสัจทั้ง4รู้ว่าอะไรทุกข์อะไรเหตุให้เกิดทุกข์อะไรคือความดับสนิทของทุกข์อะไรคือหนทางถ้ารู้ตรงตามอย่างนี้แล้วก็ยอมรับได้อย่างนี้นะอย่างนี้เรียกว่ามีความเห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิถ้ายังเห็นไม่ถูกต้องก็ฟังก่อนฟังหลายๆครั้งก็เข้าใจขึ้นแล้วก็ปฏิบัติฝึกฝนตนเองให้เข้าใจตามนั้นความคิดเราถูกต้องหรือยังที่พูดไปให้ฟังเมื่อกี้สัมมาสังกัปปะดำริคิดถูกต้องเนกขัมมะสังกัปปะเนี่ยเคยคิดอย่างนี้ไหมคิดจะเอานั่นเอานี่มีนั่นมีนี่แล้วจะมีความสุขใช่ไหมโอ้นี่เตลิดไปไกลมากแล้วท่านเอ้ยนะต้องอย่าเอาสุขเอาทุกข์ไปฝากไว้นะออกมาซะออกมาให้หมดเลยถ้าออกมาหมดแล้วก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นหมอแอ๋อย่างนี้ดีใช้ได้แหละอย่างนี้ก็ทำไปตามเหตุตามปัจจัยดำริในการไม่พยาบาทนะอย่าไปคิดพยาบาทกันอย่าไปคิดผูกเวรอย่าไปคิดให้คนอื่นเขาเสียหายเขาจะทำไม่ดีกับเราบ้างก็เป็นเพราะเขาไม่รู้นั่นแหละนะเราก็ให้รู้ว่าเขาไม่รู้นะถ้าเราไม่รู้ว่าเขาไม่รู้เราก็ไม่รู้หนักกว่าเขานะลำบากนะดูเหมือนกันนะ พระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้ถ้ามีคนมาโกรธเรานะแล้วก็ด่าเราเข้าเราก็ไปโกรธเขาระหว่างสองคนนี้ใครโง่กว่ากันเราโง่กว่าเขานะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาไม่รู้นะครับที่เขามาด่าเรามาโกรธเรานี่เพราะอะไรเพราะเขาขาดสติเขาไม่รู้ไม่รู้ตัวไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะเราไม่รู้ว่าเขาไม่รู้เราโง่กว่าเขาแต่เรานี่เป็นไงเรานี่เก่งอยู่คนเดียวไอ้หมอนั่นมันเลวมาด่าฉันอย่างโน้นอย่างนี้นี่มันหนักไปเรื่อยๆเห็นไหมน่ะมากเหลือเกินที่เป็นอย่างนี้เราคิดว่าเรานั้นฉลาดเหลือเกินนะครับแท้ที่จริงแล้วความฉลาดอันดับแรกคือรู้ว่าเราโง่นะคนไหนที่รู้ว่าตัวเองโง่คนนั้นจะยังพอเป็นบัณฑิตได้บ้างส่วนไหนส่วนคนไหนที่คิดว่าตนเองเป็นบัณฑิตตนเองมีความรู้คนอื่นเขาไม่รู้อะไรพวกเนี้ยอันนี้พวกนี้ก็จะโง่ไปเรื่อยๆฉะนั้นความรู้ที่ยิ่งใหญ่อันที่หนึ่งก็คือรู้ว่าตัวเองไม่รู้นะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องรีบรู้ให้ไปไวว่าเออที่เราทำมาเนี่ยมันทำแบบหลับหูหลับตาทำแบบไม่รู้เรื่องคิดแบบไม่รู้เรื่องยิ่งรู้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นการรู้ว่าไม่รู้นั่นแหละต่อไปจะเป็นคนรู้ได้นะถ้าไม่รู้แล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้เลยเป็นไงมันก็หนักไปเรื่อยๆเหมือนที่เราเป็นกันมาแล้วแล้วก็ถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆแม่ก็บอกลูกเธออยากจะมีความสุขนี่นะเธอต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะทำพิธีกรรมอย่างนี้ไปหาหมอดูเลิกงามยามดีแต่งงานอะไรก็ว่าไปทำตามพ่อตามแม่ไหมเราก็เออใช่ใช่นั้นทำตามพ่อตามแม่มาพิธีกรรมอะไรก็ทำตามกันมาวันแต่งงานก็ไปดูเลิกดูยามก็ลำบากหลงพ่ออีกแล้วเปิดปฏิทินให้อะไรให้ก็ว่ากันไปทำตามกันมาทั้งที่พ่อแม่ก็ไม่รู้ก็ยังเป็นทุกข์อยู่เราก็รับต่อกันมาก็ทำไปเราคิดว่าเอ๊ะไม่ทำตามพ่อแม่เนี่ยสงสัยมันจะบาปซะละมั้งเขาว่าอย่างนี้ใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้านี้พูดกลับข้างพูดบอกว่าที่ไปทำตามเขาด้วยความไม่รู้เนี่ยมันบาปหนักกว่าเดิมอีกฉะนั้นอันไหนที่เรายังไม่รู้เนี่ยอย่าไปทำตามเขามันเน้นกันอยู่ว่าเขาก็ไม่ได้พ้นทุกข์อะไรถ้าเขาทำถูกจริงเขาจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์ถ้าเขาพูดถูกจริงเขาก็ไม่ทุกข์ถ้าเขาคิดถูกจริงมันก็จะต้องไม่ทุกข์ที่เขายังทุกข์อยู่พ่อแม่เรายังทุกข์อยู่เพราะทำผิดมาฉะนั้นเราก็รับทำตามกันมาโดยคิดว่าเออทำตามท่านแล้วอาจจะดีอันนี้คือบาปที่ใหญ่ที่สุดคือไปหลงยึดถือของที่มันใช้ไม่ได้จริงพอเข้าใจไหมแต่โดยส่วนใหญ่เราจะคิดกลับข้างนะคิดว่าเอ๊ะไม่ทำตามพ่อแม่สงสัยจะบาปแล้วมั้งแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกไงบอกว่าไปทำตามเขาด้วยความไม่รู้เนี่ยบาปหนักพอเข้าใจไหมอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าจะละก็ละอันที่มันไม่ได้เรื่องไม่รู้เรื่องนะละไปแล้วก็มาทำตามผู้รู้เขาอย่างนี้นะครับนี่นะความคิดให้มันถูกต้องนะครับเนกขัมมะสังกัปปะอัพยาปาทะสังกัปปะแล้วก็อวิหิงสาสังกัปปะนะอย่าไปคิดในเรื่องเบียดเบียนเอาชนะกันอย่าอยากเป็นที่หนึ่งนะอยากเป็นไม่ที่หนึ่งแหมถ้ารันได้สองขั้นแล้วก็ดีแล้วเกินนะคนอื่นได้สองขั้นเป็นไงมันจะมีดีอะไรไอ้หมอนั่นน่ะไม่ได้เรื่องอีกแล้ววนเวียนไปอยู่เท่านี้แหละนะแต่ที่จริงคนเรามันก็ต้องมีที่หนึ่งบ้างที่สองบ้างอยู่ตรงกลางบ้างอยู่ตรงท้ายบ้างมันจะมีอะไรมันก็มีอยู่เท่านี้แหละนะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยช่วยเหลือกันถ้าเราเป็นเจ้านายมีโอกาสก็ช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าบ้างตามสมควรไปแต่ไม่ใช่ฉันเป็นเจ้านายเธอแล้วมีอำนาจสั่งเธออย่างโน้นอย่างนี้แม้อย่างนี้มันก็ไม่ได้เรื่องนะครับนี่นะความคิดก็ให้มันถูกต้องขึ้นนะครับต่อมาก็สัมมาวาจาคำพูดที่ถูกต้องคำพูดที่ถูกต้องนี้ไม่ใช่หมายความว่าให้เราไปพูดอะไรเยอะๆหรอกให้เรางดเว้นคำพูดที่มันไม่ถูกต้องคือให้พูดน้อยลงนั่นเองนะคำพูดที่ถูกต้องไม่ต้องไปเรียนให้ยุ่งยากให้ฝึกสติแล้วก็งดเว้นการพูดที่ไม่ถูกต้องเท่านั้นเองงดเว้นการพูดโกหกงดเว้นพูดคำหยาบงดเว้นพูดส่อเสียดงดเว้นพูดเพ้อเจ้อเราเคยพูดไม่สี่อย่างเนี้ยโอ้พูดมาเพียบแล้วนะโอ้โหนะโกหกก็เคยมาแล้วคำหยาบก็เอาอยู่เรื่อยเหมือนกันส่อเสียดพูดเรื่องชาวบ้านชาวเมืองเขาเรื่องที่เขา ไม่อยากจะให้พูดก็ไปพูดอยู่เรื่อยแล้วก็เพ้อเจ้อไปเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องหนังละครการเมืองคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ถูกคนนี้ผิดอะไรวนเวียนไปเรื่อยผมเคยพูดมาแล้วพูดเยอะเป็นมิจฉาวาจาพูดผิดมันก็ทำให้เป็นทุกข์นะครับต่อมาก็มาพูดให้มันถูกการพูดให้ถูกนี่ไม่ยากเลยไม่ต้องไปหัดพูดให้มันถูกฝึกสติแล้วก็งดเว้นการพูดที่มันไม่ถูกออกไปงดเว้นพูดโกหกงดเว้นพูดคำหยาบงดเว้นพูดส่อเสียดงดเว้นการพูดเพ้อเจ้อง่ายไหมครับง่ายนะเพราะว่าไม่ได้ให้ไปพูดนะแค่ให้งดเว้นเท่านั้นเองให้อยู่เฉยๆเท่านั้นเองตอนนี้ท่านก็อยู่เฉยๆได้นี่ต่อไปแค่ท่านอยากจะพูดท่านก็ไม่พูดท่านก็อยู่เฉยๆอีกยากไหมเอายังยากอีกเลยมีอะไรที่ง่ายกว่านี้บ้างเนี่ยมันก็ง่ายที่สุดแล้วนะเนี่ยนะฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องเรียบง่ายอย่างที่ผมบอกท่านไปแล้วไม่มีให้ท่านไปคิดเกินๆไม่มีอะไรให้ท่านไปทำอะไรวุ่นวายเกินไม่มีให้ไปพูดเกินๆเท่านั้นแหละง่ายนิดเดียวถ้าท่านจะไปพูดเพ้อเจ้อพูดเรื่องหนังเรื่องละครมันยากไหมยากนะเพราะว่าท่านต้องไปดูละครพอดูเสร็จแล้วต้องดูดีๆด้วยความตั้งใจแล้วต้องไปอ่านวิจารณ์ด้วยนะจึงจะพูดวิจารณ์คนอื่นเขาได้เก่งเพราะว่าเดี๋ยวพูดไปพูดมาแล้ววิจารณ์ไม่เก่งเดี๋ยวคนอื่นก็จะด่าเอาใช่ไหมหาว่าเราดูไม่รู้เรื่องไม่ได้เรื่องมันก็เหนื่อยยากลำบากเสียไปล่ำเวลาแต่ถ้าไม่พูดล่ะง่ายไหมโอ้ยง่ายมากถึงเราจะดูเราก็ไม่พูดไม่ต้องดูแบบตั้งใจก็ได้หรือเราไม่ดูเลยก็ได้สบายเลยไปทำอย่างอื่นได้เยอะแยะมีเวลามากมายนะครับอันนี้เขาเรียกสัมมาวาจาต่อมาก็สัมมากัมมันตะการกระทำทางกายที่มันถูกต้องการกระทำทางกายที่มันถูกต้องก็คล้ายๆกับสัมมาวาจานั่นเองไม่ใช่ให้ท่านไปทำอะไรเยอะหรอกให้งดเว้นจากการกระทำที่มันผิดนั่นน่ะส่วนท่านจะทำดีอะไรเพิ่มเติมก็เรื่องของท่านแต่ว่าเริ่มต้นขอให้งดเว้นการกระทำที่มันผิดทางกายนี้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์อย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปเบียดเบียนสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์การช่อฉนเอากำไรเกินควรการไม่เสียภาษีคดโกงคนนั้นคนนี้คดโกงรัฐบาลอะไรก็ว่าไปอย่าไปทำงดเว้นงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามอย่างเงี้ยง่ายไหมก็งดเว้นก็ไม่ให้ทำท่านนั่นเองตอนนี้ท่านได้ทำไหมก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์นะต่อไปมีเหตุการณ์ท่านก็งดเว้นนะเท่านั้นเองนะครับดังนั้นการทำดีนี่ว่าไปแล้วมันก็ไม่ได้ยากเย็นนะมันก็ยากสำหรับคนชอบชั่วนะ มันลำบากหน่อยส่วนคนที่เขาดีอยู่แล้วเขาก็ไม่ยากอะไรเพราะว่ามันเป็นแค่การงดเว้นแล้วก็สบายๆไม่ได้ให้ไปทำอะไรเพิ่มเติมเลยเพียงแต่งดเว้นไปถ้ามันจะผิดแล้วก็มันก็ไม่ได้ผิดตลอดตอนนี้เราก็ไม่ได้พูดไม่ดีอะไรไม่ได้ทำไม่ดีอะไรต่อมาถ้าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจะให้เราไปพูดไม่ดีเราก็งดเว้นจะให้เราไปทำไม่ดีเราก็งดเว้นเท่านี้แหละเขาเรียกว่าการมีศีลนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องฝึกสติเพื่อว่าต่อไปเราจะสามารถงดเว้นได้สามารถมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะแล้วก็ข้ออื่นๆต่อไปได้ต่อมาข้อที่3คือสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตที่มันถูกต้องมีอาชีพที่มันถูกต้องก็ให้งดเว้นอาชีพที่มันไม่ดีไม่ถูกต้องมีการทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นมีการฆ่าสัตว์มีการลักทรัพย์หรือว่ามีการทำให้คนอื่นเสียสติไปขายยาพิษขายสุราเมรัยทำบ่อนการพนันหรือว่าทำอะไรให้คนอื่นมัวเมาอันนี้ก็งดเว้นไปนะอาชีพที่มันไม่ดีเราก็ทำแต่อาชีพที่มันซื่อสัตย์สุจริตทำตัวเองให้สะอาดไม่โคดโกงใครอาชีพทั่วไปก็มีเยอะแยะนะอาชีพสุจริตมีมากอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสัมมาอาชีวะต่อมาก็สัมมาวายามะความเพียรถูกต้องความเพียรชอบอย่าไปเพียรทำอย่างอื่นให้มันมากนะเพียรอย่างอื่นก็เอาพอเลี้ยงชีพส่วนความเพียรที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้เป็นสัมมาวายามะก็คือเพียรป้องกันบาปอกุศลเพียรละอกุศลนะเพียรป้องกันบาปอกุศลที่มันยังไม่มีก็ป้องกันมันเพียรฝึกฝนตนเองให้ป้องกันถ้ามันเคยมีแล้วเคยเกิดขึ้นมาแล้วก็เพียรละมันให้มันมีกำลังน้อยลงให้มันค่อยๆหายไปให้มันค่อยๆหมดไปเพียรป้องกันเพียรละถ้าเป็นธรรมะฝ่ายดีเป็นกุศลถ้ายังไม่มี ก็เพียรทำให้มันมีบุญรู้จักหรือยังถ้ายังไม่รู้จักก็เพียรฝึกฝนให้รู้จักบุญนะกุศลรู้จักหรือยังถ้ายังไม่รู้จักก็เพียรให้รู้จักแล้วก็ค่อยๆเจริญให้ยิ่งขึ้นไปมากขึ้นมากขึ้นถ้ายังไม่รู้จักไม่เคยมีก็ทำให้มีมีแล้วก็ทำให้เจริญก้าวหน้านะครับเราทั้งหลายนี่แค่บุญกุศลนี่ก็ไม่รู้จักเลยพากันวนเวียนอยู่แค่เรื่องวัตถุแล้วก็เรื่องสิ่งของเรื่องความเชื่ออะไรต่างๆจนกระทั่งมาถามอีกนะบอกว่าอาจารย์นี่ดิฉันเนี่ยไปทอดกฐินตั้ง3วัดเนี่ยนะจะได้บุญกุศลเยอะไหมคะเป็นบ้าตัวเองได้บุญได้กุศลยังไม่รู้เรื่องอีกยังต้องมาถามคนอื่นอีกอย่างนี้แสดงว่ามันไม่รู้เรื่องมันไม่ได้บุญอะไรเลยเนี่ยมันได้แต่ไปทอดนี่แหละนะนี่ดิฉันถวายอาหารหลวงพ่อเนี่ยได้บุญเยอะไหมคะได้ถวายน่ะที่เห็นคือได้ถวายอาหารหลวงพ่อแหละหลวงพ่อก็ได้ฉันได้รับประโยชน์ไปส่วนได้บุญไม่ได้บุญเป็นเรื่องของจิตใจได้เสียสละได้ความรู้สึกปลอดโปร่งเบาสบายละกิเลสอะไรได้บ้างอันนี้แหละคือบุญบุญท่านถึงว่าเป็นชื่อของความสุขแม้คนที่เป็นบุญตัวเองนี่ยังไม่รู้คนอื่นเขาจะรู้กับเราไหมเขาก็ไม่รู้แต่เรานี่มันชอบถามกันแล้วก็ตอบกันวนเวียนนี่เธอไปทอดกฐินสิกฐินนี่เป็นบุญคนไปทอดนี่ก็หัวหมุนผมฟูอยู่แล้ววนเวียนไปโกรธคนนั้นคนนี้วุ่นวายสับสนแล้วคิดว่าได้บุญเยอะเหลือเกินโอ้อย่างนี้มันเชื่อคนนั้นคนนี้แล้วก็ทำตามๆเขาไปนะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ให้ทำอย่างนั้นไม่ได้ให้ทำแบบตามๆคนอื่นเขาไปถ้าจะทำบุญทำกุศลก็ให้ทำด้วยความเคารพหมายความว่าให้ศึกษาให้เรียนรู้ให้เข้าใจก่อนว่าอะไรเป็นอะไรบุญเป็นยังไงกุศลเป็นยังไงกฐินเป็นยังไงผ้าป่าเป็นยังไงก็ไปเรียนไปศึกษาให้เข้าใจก่อนทำด้วยความรู้ความเข้าใจมันก็เสียเวลาน้อยเสียเงินน้อยถ้ายังไม่เข้าใจก็อย่าเพิ่งไปทำตามเข้าไปเพราะว่าทำตามเข้าไปมันก็แค่ความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเราไม่รู้เรื่องมันอาจจะถูกหรือผิดก็ได้อย่างนี้นะครับฉะนั้นเราต้องเข้าใจหลักในพระพุทธศาสนาให้ดีๆเราโดยส่วนใหญ่ชอบไปคิดว่าแม้ฉันปรารถนาดีเจตนาดีก็ทำคงจะได้บุญแหละพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกอย่างนั้นพระพุทธศาสนานี่เขาเน้นที่ปัญญาคือความรู้ต้องทำด้วยความรู้ความเข้าใจแค่เจตนาดีนี่มันไม่พอที่จะพ้นทุกข์เลยเจตนาเนี่ยปัญญามันถึงจะพอนะเราทั้งหลายเจตนาดีกันมาเยอะใช่ไหมแม่ก็หวังดีต่อลูกแล้วเป็นไงบ้างนี่ก็เป็นทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้แหละนะญาติโยมก็หวังดีต่อพระโอ้สงสัยพระท่านอยู่วัดเนี่ยนะท่านไม่ทันข่าวการบ้านการเมืองเนาะเดี๋ยวท่านจะสอนญาติโยมตกข่าวไม่ทันสมัยเอาทีวีไปตั้งให้ท่านก็แล้วกันนี่ก็หวังดีแล้วญาติโยมก็หวังดีต่อพระก็เอาทีวีไปตั้งให้หลวงพ่อดูหรือว่าให้พระเนนท่านดูพระเนนก็ติดบ่อนกำลังงอมเลยทีเนี้ยไม่ได้เป็นอันเรียนหนังสือเลยตายพอดีอันนี้ก็ด้วยความหวังดีแท้ๆเห็นไหมความหวังดีนี่มันไม่พอหรอกมันทำร้ายคนอื่นเยอะแยะเหลือเกินแล้วของเราทุกวันเนี่ยเห็นไหมมีแต่หวังดีไปทำบุญทำอะไรกันแล้วก็เป็นภาระให้พระท่านต้องดูแลบริหารด้วยความเหนื่อยยากลำบากแล้วก็เหนื่อยกันไปทำด้วยความไม่รู้มันก็มีโทษเยอะถามว่ามีประโยชน์บ้างไหมก็อาจจะมีบ้างแต่มันน้อยเกินไปนะครับฉะนั้นเวลาทำอะไรนี่นะให้ทำด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความรู้ความเข้าใจไม่ใช่ว่าไม่ให้ทำหรอกทำได้เพียงแต่ว่าให้มีปัญญาพระพุทธเจ้าท่านจึงเน้นที่ปัญญาคือความรู้ความเข้าใจคนทำบุญก็ทำแบบสัปปุรุษทำด้วยความเคารพด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจไม่ใช่สักแต่ว่าทำตามเข้าไปสักแต่ว่าทำแบบหลงๆไปสักแต่ว่าทำตามพิธีกรรมเชื่อเข้าไปศักดิ์สิทธิ์ไปขลังไปถ้าไม่ทำแบบนี้แล้วมันจะไม่ได้มันจะไม่เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีพระพรหมอยู่หน้าบ้านหรือว่าอยู่หน้าโรงพยาบาลเนี่ยต้องไหว้ท่านนะถ้าไม่ไหว้ท่านเดี๋ยวท่านจะหักคอเราเนี่ยเอาไปแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ไปต้องถึงวันสำคัญนี่ต้องหัวหมูไปให้ท่านนะเหล้าเบียร์ไปด้วยนะวางให้ท่านพระพรหมกลายเป็นพระพรหมขี้เมาไปแล้วเนี่ยอย่างนี้ก็ไปใส่ความรู้สึกหรือว่าไปใส่ความเป็นให้ท่านอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งท่านไม่ได้เป็นเห็นไหมพระพรหมที่ไหนเขาจะมาหักคอท่านใช่ไหมพระพรหมท่านเป็นคนดีจะตายพระพรหมท่านก็มีแต่สีหน้าท่านนั่นแหละคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีแต่ความเป็นเพื่อนเป็นมิตรหวังดีปรารถนาดีต่อเรา ถึงเราเป็นคนไม่ดีบ้างไม่ไหว้ท่านท่านจะมาหักคอเราทำไมท่านมีแต่หวังดีมีแต่ช่วยดูแลเท่านั้นแหละแต่เราเนี่ยแหมกลัวท่านจะหักคอกลัวท่านจะทำให้เราเสื่อมอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นพอตัวเองเสื่อมขึ้นมาก็แหมสงสัยพระพรหมท่านทำนะเนี่ยไปสงสัยท่านทำไมท่านเป็นคนดีคนดีที่ไหนเขาจะมาทำอันตรายเราเป็นบ้าแล้วเราเนี่ยเราทั้งหลายนี่ก็เป็นกันอย่างเงี้ยโอ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่บนต้นไม้นี้ฉะนั้นไหว้ซะหน่อยไม่งั้นเขาจะหักคอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้าอะไรจะมาหักคอคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้าอะไรเขาจะมาฆ่าสัตว์มาลักทรัพย์มาตีหัวคนมันไม่มีหรอกถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่าไปนับถือเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาต้องทำแต่สิ่งดีๆใช่ไหมมันจึงจะถูกต้องจึงจะศักดิ์สิทธิ์แต่อะไรเราเนี่ยศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ไม่รู้มันวนเวียนไปเออหนังแมวศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินนะเนี่ยหนังแมวมันจะศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงศักดิ์สิทธิ์มันต้องไม่ฆ่าแมวสิแมวมันต้องเป็นอยู่นู่นไม่ฆ่าแมวมันถึงจะศักดิ์สิทธิ์ศีลเนี่ยมันดีแมวตายแล้วมันจะศักดิ์สิทธิ์อะไรหรอกถ้ามันศักดิ์สิทธิ์มันคงไม่ตายหรอกใช่ไหมแต่เราเป็นยังไงกันบ้างก็ไม่รู้เนาะคงวนเวียนกันไปแล้วเกินแล้วเนี่ยนะเอาละก็ว่ากันไปเนาะฉะนั้นก็เพียรให้มันถูกต้องไปแล้วกันนะให้มันรู้จักป้องกันบาปอกุศลกุศลนี่ให้มันรู้จักหน่อยไม่ใช่ไปทำตามคนอื่นเข้าไปให้รู้จักบุญรู้จักกุศลอย่างแท้จริงนะถ้ารู้แล้วเราไม่ต้องไปถามใครหรอกนะครับต่อมาองค์ที่7ก็สัมมาสตินะสัมมาสติมีความระลึกที่ถูกต้องระลึกอยู่ในกายในใจแต่เดิมนั้นเราพวกมิจฉาสติไปชอบรู้เรื่องข้างนอกชอบรู้เรื่องคนอื่นใช่ไหมอันนั้นก็เรียกขาดสตินะต่อมาให้เรามีสัมมาสติมาตามรู้อยู่ที่กายตามรู้อยู่ที่เวทนาตามรู้อยู่ที่จิตตามรู้อยู่ที่ธรรมคือในกายในใจของตนเองเห็นไหมที่เขาให้ท่านฝึกสติกันเนี่ยคือให้หัดมาตามรู้อยู่ที่กายที่ใจเรียกว่าสัมมาสตินะฉะนั้นก็ให้หัดให้เยอะขึ้นเยอะขึ้นต่อมาองค์สุดท้ายเป็นองค์ที่8คือสัมมาสมาธิความมีจิตตั้งมั่นที่ชอบที่ถูกต้องให้มีความสุขอยู่กับตนเองให้อยู่กับความเงียบสงัดอย่าไปหาความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสดูหนังดูละครอย่าไปทำอย่างนั้นให้สงัดออกมาจากกามสงัดออกมาจากบาปอกุศลธรรมทั้งหลายอย่าไปหาอะไรทำให้มันมือเป็นระวิงอยู่อย่างนั้นนั่นแหละอย่าไปทำอย่างนั้นถ้ามีเวลาก็ให้ออกมาอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวนะอย่าไปดูไปฟังอะไรให้มันยุ่งยากมากนักถ้ามีงานทำก็ทำไปไม่มีงานทำก็อย่าไปหาเรื่องให้มันยุ่งไม่มีเรื่องพูดก็อย่าไปหาเรื่องให้มาอยู่กับตนเองแล้วก็มีสติให้มันต่อเนื่องพอมีสติต่อเนื่องฝึกฝนตนเองไปบ่อยๆจิตจะมีความสุขด้วยตนเองก็เรียกว่ามีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกไม่ต้องหาความสุขจากการดูไม่ต้องหาความสุขจากการฟังไม่ต้องหาความสุขจากการมีเงินมีทองไม่ต้องแบบนั้นแหละไม่ต้องหาความสุขจากการไปทำนั่นทำนี่เป็นการมามีความสุขอยู่กับตนเองออกมาจากการดูการฟังไม่ต้องไปทำอะไรให้มือเป็นระวิงนั้นหรอกมาอยู่เฉยๆอยู่กับกายกับใจของตนเองให้มันต่อเนื่องมีสติให้มันต่อเนื่องไว้ต่อมาก็จะได้รู้จักจากความสุขอีกชนิดหนึ่งเป็นปีติและสุขที่เกิดจากวิเวกนะบางคนก็สงบแนบแน่นได้ฌาน1 2 3 4ก็ว่ากันไปอันนี้ก็จะมีความสุขแบบสบายผ่อนคลายแล้วเป็นความสุขจากข้างในเรียกว่าความสุขแบบสมาธิพอเข้าใจนะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้ามีเวลาว่างนะก็รู้จักการฝึกสติได้ฟังธรรมะได้รู้จักว่าอันไหนคิดถูกอะไรกันหมดแล้วเนี่ยนะก็ได้ฟังกันถ้าเรามีเวลาแทนที่จะไปยุ่งดูหนังดูละครเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ให้เวลากับตนเองนะแล้วก็ให้เวลากับลูกการให้เวลากับลูกนี้ไม่ใช่หมายความว่าเราไปดูลูกนะหมายถึงว่าให้ลูกมันอยู่เฉยๆเนี่ยเราก็มาอยู่คนเดียวมีเวลาอยู่คนเดียวแล้วก็ดูกายดูใจฝึกให้มีสติสัมปชัญญะให้มากขึ้นมากขึ้นรู้จักมีความสุขอยู่ได้ด้วยตนเองมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแบบนี้นะต่อไปเราจะไม่ต้องหาความสุขที่ไหนอีกแล้วเพราะเราก็คือตัวความสุขนั่นเองเนี่ยเป็นความสุขที่เกิดจากสมาธิเคยรู้จักไหมอันนี้เออถ้าได้รู้จักอันนี้แล้วต่อไปสบายแล้วอันนี้เป็นหนทางนะหนทางที่จะทำให้ถึงความดับสนิทของทุกข์มี8ข้อที่พูดไปแล้ว ถ้าเราฝึกฝนจนกระทั่งสมบูรณ์ก็จะรวมลงแล้วก็เกิดขึ้นพร้อมกันถ้ายังไม่สมบูรณ์ก็ฟังไว้ก่อนแล้วเราก็ค่อยๆหัดฝึกฝนไปสัมมาทิฏฐินะสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะที่ให้ท่านทั้งหลายมาฝึกฝนเนี่ยก็อยู่ในกรอบนี้แหละนะมาฟังธรรมให้รู้จักสัมมาทิฏฐิรู้จักสัมมาสังกัปปะว่าความจริงเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายไม่พูดกันมากไม่ทำอะไรมากเนี่ยสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะแล้วให้เพียรฝึกฝนมีสติสัมปชัญญะเพียรรู้จักตนเองสัมมาวายามะสัมมาสติถ้ามีสติเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นท่านไปฝึกฝนนะก็จะรู้จักสัมมาสมาธิได้ต่อไปก็ได้เริ่มรู้จักทุกองค์ทุกองค์เพิ่มขึ้นมากขึ้นจนสมบูรณ์ได้นะอย่างนี้นะครับอันนี้แหละก็ครบเป็นอริยสัจข้อที่4แล้วครบทั้งเรื่องทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจและเมื่อกี้ที่พูดให้ฟังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการซึ่งเราควรฝึกฝนให้มีขึ้นนะนะท่านฟังเอาไว้ก็จะได้รู้ที่เราฝึกกันไม่ใช่ทำไปแบบไม่รู้ทำตามเพื่อนไปนะไม่ใช่แหมเห็นเพื่อนเดินช้าๆไว้เราไปเดินด้วยก็แล้วกันไปเห็นเพื่อนนั่งเรียบร้อยไว้เราเดินนั่งด้วยก็แล้วกันไม่ต้องไปทำตามเพื่อนนะไม่ต้องเหมือนกันก็ได้เพื่อนเดินเรียบร้อยเราเดินไม่ค่อยเรียบร้อยก็ได้เพื่อนเดินช้าเราเดินเร็วก็ได้เพื่อนเขานั่งเรียบร้อยหลับเลยเราไม่ต้องหลับอย่างเพื่อนก็ได้นั่งไม่ค่อยเรียบร้อยขยุกขยิกไปให้มีสติสัมมาสติทำความเพียรสัมมาวายามะอยู่กับตนเองสัมมาสมาธิอย่างนี้ค่อยๆทำไปค่อยๆหัดไปนะครับเอาละวันนี้ก็คงได้เวลาอาหารกลางวันนะสมควรแก่เวลาอนุโมทนาทุกท่าน